Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політичні оглядальники Радіо «Свобода» Валер Карбалєвич. Валер, привітання!
Привітання!
І Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
День добрий!
Європарламент прийняв резолюцію об створенні адмислового трибуналу для керівництва Росії і Білорусі за агресію відносно України. Гэта не першае такого кшталту рашэнне. Некалькі дзён таму міністрка замежных справаў Нямеччыны Аналена Бербак заявіла пра неабходнасць міжнароднага суду над кіраўніцтвам Расіі за тое самае, за агрэсію. Спадарства, як вы мяркуеце, ці будуць судзіць Лукашэнку і Пуціна? Віталь.
Ну, хацелася б, скажам так. Як мяркую? Ну, як бы в гісторыі не бывала прыкладаў, калі б судзілі кіраўніка краіны, якая не прайграла вайне ці якога не ўдалося звергнуць. Так што, ну, вельмі, так сказаць, банальная празаічная ацэнка гэтага, што гэта можа адбыцца пасля нейкай паразы Расіі, што б мы не называлі пад гэтым словам, ці нейкага заканчэння рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Гэта першая рэмарка. Другое тое, што Захад, ну, в гэтым сэнсе вельмі актыўна, я б сказаў, нечакана для многіх радыкалізуецца. Зараз ужо гэта ўспрымаецца як норма, а згадаць то, што яшчэ было ў пачатку вайны, калі ўсе абураліся, што там не толькі там неба не закрываюць на краіны, а зброю не прадстаўляюць, кажуць пра мірныя перамовы, кажуць, што трэба заканчваць вайну тым, што прадставіць Расіі нейкія саступкі, в тым ліку тэрытарыяльныя. Все гэта прайшло, все гэта зараз перамянілася на абсалютна, ну, пераважна, скажам, мейнстрымную іншую пазіцыю у пераважнага заходняга палітыка істэблішмента, што, ну, Расія агрэсар, якога, не гледзячы на яго там ядзерны статус, трэба за эту агрэсію пакараць. Не трэба шукаць, якой кропкі там можа быць задаволіць яе Расіі агрэсіўныя памкненні, а трэба гэтае памкненне агрэсіўнае караць. Мне здаецца, гэта вот апошнія вот тыя дзве падзеі, якія вы назвалі, это сведчанне гэтага пералома, які паўтарыўся яшчэ паўгады, год назад выглядаў, ну не год, там 7-8-10 месяцаў назад выглядаў дастаткова спрэчным. То, што зараз гэта адбываецца, гэта то, што мы павінны зафіксаваць і адзначыць.
Валер, а якая ваша інтэрпрэтацыя? Ці сапраўды гэта так? Ну так, пазіцыя Захаду мяняецца, мяняецца ў бок больш жорсткай, але вот бачым, ідуць спрэчкі, а ці пастаўляць танкі, ці не пастаўляць танкі, а ці пастаўляць такую зброю, а не пастаўляць такую зброю. Іншымі словамі, пэўныя як бы самаабмежаванні у Захаду застаюцца, ну, акрамя самага, дарэчы, застаюцца самае галоўнае, як мантру паўтараецца, што мы ваяваць не будзем, мы ваяваць не хочам, мы не зацікаўлены ў тым, каб была, каб само НАТО, скажам, краіны НАТО былі ангажаваныя в эту вайну наўпрост. У гэтым рэчышчы, вот як выглядае, як выглядаюць такія вот резалюцыі, такія заявы?
Ну, можна пагадзіцца з Віталём, што сапраўды радыкалізацыя з боку Захаду павялічваецца. Вось, ну, але я б сказаў, што гэта пытанне больш палітычнае, чым, скажам так, юрыдычнае. Гаворка ідзе не пра выкарыстанне ўжо дзейных міжнародных судовых інстытутаў. Ось ёсць суд у Гаазе, напрыклад. Гаворка ідзе пра стварэнне нейкага новага суду. Ну, гэта кшталту некага такого Нюрнбергскага трыбуналу, які быў пасля Другой сусветнай вайны. То бок пераможцы ў вайне прыцягваюць да адказнасці тых, хто ў гэтай вайне пацярпеў паразу. Вось. І таму гэта сапраўды магчыма толькі ў выпадку военной поразы, капитуляции России и Беларуси в этой войне. Ось, змена ладу, змена кіраўніцтва політичного в этих країнах. І тоді вже вони можуть бути притягнуті до некої відповідальності. Ось, ну, знову ж, це резолюція Європарламенту. Для створення такого суду потрібно некоє одинство, скажімо, і США, не тільки Європейського зв'язу, повинно бути рішення і ніяких виконавчих органів Європейського зв'язу, а не тільки парламента Європейського. Тому це хоча й справді політичне, символічне рішення. Это элемент тиску на Россию и на Беларусь. Вот. Ну, а на конт того, что так встречки протягиваются, это саправды так. Ну, мне подается, что эти встречки теперь больше, скажем, тактичные, чем стратегичные. То бок, кто спочатку почне поставляет танки, кто в першую чергу, чи одночасово. Вот зараз менавіта об гэтым ідуць спрэчкі у Европейском звязі.
Віталь, а калі казаць пра прэцэдэнты, ну, мы все з вами не спецыялісты па міжнародным праве, але вот прыгадваюцца, ну, сапраўды два прэцэдэнты, калі краіна кіраўнікоў, якой судзілі, была разбітая просто ўшчэнт і акупаваная, гэта Нямеччына у другой сусветнай вайне і Японія у другой сусветнай вайне. Там былі суды над ваеннымі злачынцамі, над кіраўнікамі адпаведных дзяржаваў. Праўда, у Японіі імператара вывелі з гэтага. Але ёсць прэцэдэнт Югославія.
Я пра гэта хацеў.
Так, Югославія прайграла вайну, але Мілошэвіча судзілі не тады, калі Югославія прайграла вайну, а тады, калі ў Югославіі адбылася рэвалюцыя, яго зрынулі і новыя ўлады перадалі яго ў трыбунал. Дык вось мадэль, паводле якой могуць судзіць Пуціна і Лукашэнку, это хутчэй як Нямеччына і Японія, ці хутчэй як
Югославія? Ні, ні,
якая-небудзь Ірія, дзе таксама прэзідэнта судзілі.
Так, это, безумовно, хоча як Югославія. Тут навіть, от, я би хотів, може, вашу фразу, Югославія проіграла війні, ну, така вона не зовсім, може бути, досконалая, поскольку, ну, війна була така поміж різними новими країнами було Югославії, і хто там виграв, хто проіграв, так, напевно, однозначно говорити нельга. І так це і було, поки існувало. Навіть уже Сербія з, ну, обсечена, ну, потім уже існувала як самостійна держава, тільки після того, як, справді, Мілошевич, власне, сам сербський народ звергнув, його відправили у цей трибунал. Ну, ніхто, напевно, не уявляє, окремя, може бути, відомого, ну, російського, українського публіциста Бабченка, то на Абрамсах, на американських танках, і він проїдеться по Москві. От, напевно, такий варіант навіть в самих марах, ну, скажем, самых антироссийских украинцев не проявляется. Поэтому такой полной военной поразы России, вот как это выбрали Германию, Японию, конечно, напевно, никто такой вариант не уявляет, и никто, ну, максимум не ставит такой меты, нема в этом никакой рациональной, скажем, логики и никакой потребы. Мается на базе, безумовно, трибунал створається за воєнне злочинство, яке зроблено цим режимом. І для цього, ну, не треба така повна воєнна пораза Росії і Білорусі, а треба, ну, коли люди, які зараз ці режими уособляють, які панують, щоб вони оказалися, ну, в рамках доступності для цього трибуналу. Ось. Так що, звісно, ось цей варіант. Притім, до речі, коли мы казали, Валер казал про то, что, ну, прецеденты. Я хочу напомнить, что для былой Югославии как раз был створен специальный суд по справам былой Югославии.
Так и ухвалила, до речи, и Россия.
Так, які існаваў Гаагскі трыбунал, ён сябе існаваў. А вот гэта не такая ўжо рэдкая з'ява, калі пра для канкрэтных ваенных злачынстваў канкрэтным рэгіёне ствараюць спецыяльны суд, у дадзеным выпадку, калі ён будзе створаны для Расіі за яе злачынства ў украінскай вайне, то гэта ўжо прэцэдэнты гэта ёсць, і юрыдычна гэта дарога ўжо, ну, некім чынам намацана. Гэта не то, што некая, ну, беспрэцэдэнтная новая з'ява.
Віталь, а вот то, пра што казаў Валер, можа быць, варта это крыху больш як бы расшыфраваць палітычнае. Бо, ну, вот можна прыгадаць, што, скажам, другой сусветнай вайне, калі ў яе ўступілі Злучаныя Штаты, то была адмысловая дэкларацыя Чэрчыля і Рузвельта, што нашая мэта это капітуляцыя Нямеччыны. Нашая мэта это разгром Нямеччыны, а не просто некий, так бы мовить, некая ничья. И, в принципе, это, как бы, и вот, я бы сказал так, что англосаксонские союзники, как бы, этим решением показали, что яны не пойдут на компромиссы. Максима, сенс вот таких заявок, такой постановы Европарламенту и заявы Бербак, не то, что они реально будут судить, это як атрымается, але гэта демонстрация, это, ну, як бы своей рашучасці, что мы не збіраемся домовляться, мы не збіраемся вертаться до business as usual.
Ну, я бы вот так само боюсь быть, что занадто в этом сенсе оптимистичным, но вот давайте уявим сегодня, ну, на сегодняшний день не вельми верогодную картину, але коли Россия, например, праз некий момент, ну, я беру гипотетичную неверогодную картину, да, яна пропоновує вернуть Украине Донбасс и Крым як фактор заключения некого мира. И что в этом сенсе, ну, Киев и умовно весь Захад на это не погодится, но это и будет означать поразы России, але при этом, ну, умовно заховывается Путин. Но, сдается, навод этими такими своими резолюциями Европарламент все-таки не заявляет, что собирается, ну, соправды воевать с Россией до переможного конца. Трошки іншая ситуация, коли уж брать 45-й год, ну, Германия была в оточении с Усходу и Заходу, минавито ее противников, союзников той войне. Ну, как бы Россия трошки больше географична, и нема ніякого такого оточения. Там на Усходе вось Китай, который, ну, зусім не збирается вступать в заходнюю коалицию. Так что, мне здаётся, ну, и нереалистично в конкретном сэнсе ставить такую задачу, ну, кончаткова поразы России як державы, як это было в 45-м с Германией. Ставить задача поразы гэтага злачынного режиму. Я думаю, все это разумеют.
А калі это перакласти, як бы, на такую практичную военную мову, то сэнс просто, по сутнасці, отогнать Россию от яе, як бы, от яе агрессии. Ну, як, скажем, в 89-м годзе СССР выгнали з Афганістану, но ні маджахеды, ні американцы тады не ішлі до Москвы. Так?
Так, безумовно, я думаю, вот, ну, нават ставки уже повеличились, калі ще початку войны можна было некий момент, коли, ну, там до Киева заставалось 10 километров и велись всякие перемовы далеко на белорусской территории, то, может быть, в той момент перемовы могли бы зафиксовать и Крым, и, ну, як Крым, як, ну, некое часовое, может быть, подвешенное пытание. То теперь Украина, ясно, что будет уже Крым и Донбасс абсолютно разглядать только при любых вариантах перемирия, только как свою территорию. Это вот то, что отбылось за год войны, где Россия показала, что ее другая армия света на самой справе совсем такой не является. И ее военная могутность мощно перебольшенная. И этим она сама себе зрушила свои будущие перемовные позиции.
Валер, еще одна тема, она адлюстрована и в резолюции, и в шматликих заявах, это репарации. Ну, судить Путина, саправды, атрымается, не атрымается, але российские резервы в долярах, в евро, яны замороженные. И заважим, замороженные. Яны пакуль не перададзеныя, скажем, Украине. Яны как бы под пытанием. Так вось, на ваш погляд, якольки вялікія шансы, імавернасць на тое, што вот гэтыя рэзервы Расіі, як і Беларусі, дарэчы, таксама ў еўра, ў далярах, будуць перададзены ў парадку рэпарацыі, ну да, вот вы вінаваты ў вайне, як бы ў агрэсіі і таму. Але тады, а не зараз.
Цяжка прагназаваць, што можа быць, але цяжка ўявіць, што гэтыя грошы сапраўды будуць вернуты Расіі хоць калі-небудзь. Вось, думаю, што вакол гэтых грошай будуць ісці даволі вялікія перамовы, даволі вялікія спрэчкі, даволі вялікія дэбаты. Вось, і ў любым выпадку, чым бы не закончылася гэтая вайна, наўрад ці яны будуць вернуты Расіі. Тут можа ісці гаворка, першы варыянт, сапраўды яны будуць перададзены Украіне ў якасці рэпарацыі. Іншы варыянт, яны могуць быць замарожаныя, як бывалі замарожаныя нейкія грошы нейкіх краін, якія, скажам так, уступалі ў востры канфлікт з Захадам, напрыклад, іранскія грошы пасля ісламскай рэвалюцыі в Іране. Вось, іншыя прыклады ёсць, калі гэтыя грошы, гэтыя рэзервы былі замарожаныя і доўга ляжалі, хаваліся, захоўваліся ў нейкіх заходніх банках, ці то еўрапейскіх, ці то амерыканскіх. Таму я думаю, што вось гэтых грошай Расіі ўжо не атрымаць, а вось які лёс рэальны, ну, гэта будзе моцна залежыць ад вынікаў вайны.
А зараз яшчэ адна тэма, гэта сённяшняя сустрэча, так бы мовіць, магчымых гіпатэтычных фігурантаў гэтага трыбуналу. Сёння, учора дакладней, у Менск з візітам прыехаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, сёння ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, паўдзельнічаў сумеснай калегіі МЗС со сваім калегам Алейнікам. Дык вось пра гэтую сустрэчу, пра эту калегію. У мяне такое пытанне пра даволі такую дзіўную заяву Лукашэнкі. Ён сказаў, што вот Украіну спрабуюць выкарыстаць супраць Беларусі, а далей, а што мяне ўражвае і прыемна здзіўляе, Украіна пакуль трымаецца, яна на правакацыі супраць Беларусі не ідзе. Ну, я не памятаю, калі апошні раз Лукашэнка пра Украіну ўвогуле штосьці добрае сказаў. А вот зараз сказаў, прычым сказаў, седзячы насупраць, ну, аднаго із, як бы, натхняльнікаў, кіраўнікоў расійскай агрэсіі, супраць Лаўрова. Валер, што гэта азначае?
Сапраўды, гэта сур'ёзная змена рыторыкі. Таму што дасюль, з пачаткам вайны, Лукашэнка ўвесь час апавядаў, што Украіна збіралася напасці на Беларусі і Расію, ці то ўжо напала, ці нават, як Лукашэнка казаў, яны першыя пачалі страляць, то і ўвесь час расказваў, што там вось ва Украіне ёсць некія ракеты, якія нацэлены на Беларусь, і вось-вось яны будуць выкарыстаны і так далей. А цяпер сапраўды рыторыка памянялася. Вось, аказваецца, Украіна не паддаецца на правакацыі, якія не паддаецца на тыя штучныя рэчы, якія робіць Захад, штурхаючы яе на канфлікт з Беларусью. Я думаю, тут даволі моцную ролю адыграла вось та інфармацыя, нібыта Украіна спрабуе перашкодзіць, заблакаваць новыя санкцыі супраць Беларусі. Аказваецца, што гэтае пытанне для Лукашэнкі, для афіцыйнага Мінску вельмі балючае, нягледзячы на тое, што яны ўвесь час храбрацца і кажуць, што нам тыя санкцыі по барабану, яны нам не абсалютна не бяспечныя, мы добра з гэтай сітуацыі выйшлі разам з Расіяй. Аказваецца, што новыя санкцыі вельмі не хочацца атрымоўваць. Тое, што Украіна як бы стрымлівае гэты працэс, так гэта ці не так, гэта іншая справа. Але інфармацыя такая ёсць. Ну вось, Лукашэнка зрабіў жэст у адказ. Сказаў, што мы разумеем вас, мы як бы робім ось жэст у адказ, такія словы, і спадзяемся, што далей эскалацыя канфлікта з тэрыторыі Беларусі адносна Украіны не будзе.
Віталь, а як вы лічыце, ці в этом справа? Бо інфармацыя ёсць пра тое, што украінцы, ну, якобы, нібыто, украінцы прасілі, щоб Беларусь не трапіла в 9-й пакет, который прымаўся напрыканцы году. А зараз якраз Еўразвяз абвясціў, што ў новы пакет Беларусь трапіць. Але магчыма тут іншая матывацыя. Магчыма Лукашэнка як бы думае наперад, думае пра перспектыву таго ж трыбунала. Ну, умоўна. Але і як бы, ну, вот такую маленькую як бы камбінацыю, маленькі намёк таму ж Захаду паказвае, што не-не-не, мы тут самі, мы тут незалежныя. А тое, што ў нас ракета ўпала украінская, так гэта выпадкова. Мы гэта і не лічым казусам Беллі. Ці када ў Дзябраўцы што-то взарвалася, не-не-не, гэта хлапок, бавоўна. Вось. Як вы вот інтэрпретуеце гэта, прычым сказанае пры размове з Лавровым?
Так, ну, про санкции уже Валера выказался, мне как раз вот хотелось узгадать эту ракету, какие порешки так аккуратно лежали на взоранном поле, вот ненавито упала там она на поле, где никого вокруг нема, ни людей, там, ни будинков, и так она аккуратненько лежала. Короче, натурально, что в данном падку, ну, интересы официальных Минска и Киева супали, в том смысле, что ободу баки не хочут войны на паўночнай мяжы Украіны. Ні Лукашэнка гэтага не хоча, ні гэтага без другога фронта натуральна не хоча Украіна. Украіна апошнія тыдні вельмі ўзмацніла сваю рыторыку, калі раней яны казалі, што ну мы не бачым ніякіх прыкметаў таго, што з тэрыторыі Беларусі можа рыхтавацца напад, то апошнія тыдні было некалькі заяваў самых высокапастаўленых украінскіх прадстаўнікоў і ваенных, і палітычных, которые казалі, што напад такі магчымы, але хай Беларусь ведае, што на гэты раз мы пістацца не будзем, мы адкажам адразу, і в тым ліку там могуць быць бамбаванні па тэрыторыі Беларусі, там па аэрадромах і гэтак далей. Вось такой абмен адбыўся, і зараз, да, Лукашэнка хоча паказаць, што, ну, гэта якраз не ён ініцыятары, мо это не трэба, і ён больш за тое шануе Украіну, што он дасюль не адказвае, што он дасюль не бомбіць там аэрапорты, не адказвае на палёты з тэрыторыі Беларусі, вось, і гэтак далей. Так што, ну, сапраўды, тут вот ён, што называецца, пасцілае сябе саломку для будучыні, і, ну, можна ацэніць, мне здаецца, можа быць, у вочы Путіну якраз такое, можа быць, ён не гаварыў бы, а, ну, з Лавровым адчуваеся больш, скажам, смела, як все-таки вышэйстаячы кіраўнік, як ён сябе разумее, дзяржавы перад міністрам, і то, што, ну, мы ўжо назіраем весь 22-й год за сустрэчак з Путіным, лукашэнкаўская рыторыка была заўсёды цалкам прарасійская і толькі в падтрымку. То некія такія вось заявы, ну, якія мы можам назваць там сумнівнымі, ці там на будучыні, ці хто, ці в іншы бок, ён даваў уже альбо тут у Мінску са сваімі, ну, альбо вось, як зараз з Лавровым, то бок, конечно, не с Путиным.
Ну, было интервью AP. Затягнулась что-то операция. Затягнулась. Ну, это в тем же речище.
Так. То бок, ну вот ён гэта, ну сапраўды, тут уже не буду то, что некаторые там в социальных сетках про то, что называется мову тела абмерковываюць, что Лукашэнкі, что Лаврова падчас гэтага дыалога. Ну, трэба сказаць, что у Лаврова так был такі даволі каменны твар. Вось, не думаю, что гэта можа быць нейкім доказам, але, ну, скажем, ён там не махал головой в знак падтрымкі. Ён сидел с таким каменным тваром, вот, к шталту что-то несешь. Вот так мне подалось.
Валер, я пригадываю, что вот коли был этот сенсационный приезд Путина в Беларусь, першиню за 3 года, тогда и шмат экспертов, ну, может, и мы грешные каким-то словом, так сказать, я, ну, в порядку гипотезы, выказывали, что, ну, вот этот приезд, это как бы привезли загад о про наступ. Наместнику, губернатору, амаль российскому губернатору, вот, как бы, что вам наступать, и мы будем наступать. Вот привезли такую информацию. С того часу прошел певный час, информация такая суперечливая. Так, российские войски завозятся в Беларусь, вот почались пару дзён там в учении СПА, налетели самолеты, але, да, в Беларуси идзе, видовочная идзе, подрыхтовка, может, гипотетичной войне. Збирают документы, весь час свои учения отбываются. Шмат чинников могут сказать про это. Тем не меньше. Вот задним ликом, те как бы по выниках, ну, скажем, сегодняшней встречи, еще одной встречи Лукашенко с Путиным, когда там перстенками обменивались, как новобрачные, как при шлюбе, перстенки Мордора. Так вот, с того часу, ці можно сказать, ну, коли анализовать политичные моменты, да и военные так само, подвысилась имоверность того, что Беларусь вступит в войну?
Я думаю, что не подвысилась, потому что, коли казать про чисто военные аспекты, то одные войски приезжают, привозят в Беларусь российские, а иншие вывозят. Тем более, что они на разных полигонах размещены, не на белорусско-украинской меже, тому прикметов подрыхтовки до наступу нема. Але я звернул увагу, коли казать вось про встречу Лукашенко с Лавровым, на два аспекта. Первый аспект. Лукашенко сказал, что мы все свои обязательства перед Россией выполнили. Менавіта казаў у плане канфрантацыі Росіі і Беларусі з Захадам, Росіі і Беларусі з Україна. Ось, і другі момант. Ён сказаў, што хацеў бы пагаварыць з вами сам насам. Не то, што мы не давяраем прысутнаму тут міністру замежных справ Алейніку, ну, але ёсць пытанні...
Сергею, ён сказаў. Не то, што мы не давяраем Сергею.
Ось. И мне одразу возникает питание, про что он хотел поговорить с Лавровым. У меня отказ статьи. Мне подается, что Лукашенко трохи сбянтежен и тем, что Россия не ставит его уведомо, что они собираются делать далее, какие планы в Украине. Изменилось керовництво войсковой операции в Украине. Все кажут про некие новые хуткий наступ российцев на Донбассе. Вот идут вельми жорсткие бои за Бахмут, там, Солидар и так далее. И самое главное, чи есть у самого Лукашенко ясность, что отбывается на самой белорусской территории. Потому что одни там эшелоны с войсками и войсковцами российскими приходят, другие выходят, некие прилетают самолеты, а сидит сам Лукашенко, какие планы у России по выкористанию белорусской территории. Мне подается, что до конца не ведает. Именно это питание он и хотел задать Лаврову. Вот, как далее, что, чего чекать нам, чего чекать самой Беларуси и самому Лукашенку? Як будзе выкарыстоўвацца беларуская тэрыторыя ў ходзе далейшай аперацыі? Вот мне падаецца гэта галоўнае пытанне, якое вельмі моцна цікавіла Лукашэнка. Вось, і на якое дакладнага адказу ён не ведае і хацеў бы атрымаць яго ад Лаўрова.
Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, з намі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. Да вас, шаноўныя гледачы, у мяне прапанова, пішыце ваше меркаванне, што азначае рэзалюцыя Еўрапарламенту, на ваш погляд, на што вы звярнулі ўвагу падчас гэтай сустрэчы Лукашэнкі і Лаврова. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у свеце, у Беларусі, на вайне, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Беларуская дэлегацыя ўпершыню за 30 гадоў прымае ўдзел у сусветным эканамічным форуме ў швайцарскім Давосе. Дэлегацыя ўзначальвае Святлана Ціханоўская. Мы паговорым пра гэта сёння разам з маімі госцямі ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене зовут Дмитрий Гурневич, а мои сённяшнія гості, як вы бачите, гэта Марына Гірын, віце-прэзідэнтка Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Привітанне, Марына.
Привітанне, Дмитрий.
А таксама мой сённяшні гость Алеся Ляхновіч, прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах Алеся Ляхновіч, і ён жа віце-прэзідэнт таксама Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Привітанне, Алесь.
Вітаю.
Я хацеў бы спачатку, Алесь, запытацца вас. Гэты форум у Давосе ўжо бачыў беларускія дэлегацыі, праўда, апошняя была ў 92-м годзе, то бок роўна 30 год таму, больш нават трошкі. І тады там быў Станіслаў Шушкевіч. Што, на вашу думку, апрача прэстыжу, якім бясспрэчна Давос з'яўляецца, бадай, самы прэстыжны форум у свеце па эканоміцы, дае такая сустрэча ў прыватнасці вось беларускай дэлегацыі?
Па-першае, я заўважу, што тое, што беларускай афіцыйнай дэлегацыі не было 30 гадоў на самым буйным сусветным эканамічным форуме, паказвае, наколькі беларуская эканоміка, беларуская палітычная эліта была ізаляваная ці па ўласнаму жаданню, ці праз свае палітычныя крокі ад цывілізаванага свету. Кіраўніцтва Беларусі ездзіла ў Маскву, ездзіла часам у Кітай, ездзіла ў некаторыя іншыя краіны, асабліва краіны СНД. Але вось у такія перадавыя краіны на сусветныя форумы ездзіла вельмі рэдка. На гэтым форуме можна сустрэцца ў адным месцы, ў адным невялічкім гарадку з дзесяткамі лідараў краін, то бок прэзідэнтамі ці прэм'ерамі, з міністрамі фінансаў ці кіраўнікамі цэнтральных банкаў, з кіраўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў ці міжнародных арганізацыяў. Усе гэтыя сустрэчы дазваляюць нам, па-першае, падняць Беларусь на павестку міжнародную, па-другое, ўжо цяпер дамаўляцца аб некаторых рашэннях. Напрыклад, мы размаўлялі пра пытанні беларускага бізнесу, як яму дапамагчы ўжо сёння, у тым ліку праз адкрыццё гарантыйнага фонду, а таксама мы размаўлялі пра падтрымку для беларускай эканомікі ўжо пасля таго, як у Беларусі пачнуцца эканамічныя рэформы. То бок гэта не толькі нетворкінг, гэта нейкія ўступныя дамоўленасці, а ў выпадку дапамогі з беларускім бізнесам гэта таксама ўжо канкрэтныя змястоўныя перамовы.
Дзякуй, Алесь. Марына, вось сёння адбылася панэльная дыскусія, прысвечаная беларускаму бізнесу і ўвогуле эканамічнай перспектывы для Беларусі. Што, на вашу думку, вось асабіста для вас, як прадстаўніка беларускага бізнесу, там было ключавое?
Ну, для нас, па-першае, з'яўляецца гэта такой гістарычнай падзеяй, калі асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой упершыню была на такім форуме, была запрошана на такім узроўню, дзе, як казаў уже Алесь, мы маглі пагаварыць з рознымі вялікімі бізнесменамі, прадстаўнікамі краін і банкаў пра праблемы беларускага бізнесу. Гэта такая дае нам магчымасць на вялікім сур'ёзным узроўню вырашаць існуючыя праблемы беларускага бізнеса. Мы аб іх ведаем. Ну і наша таксама такая задача паказаць, якую місію мы ажыццяўляем, расказаць пра тое, пра тыя праблемы, з якімі цяпер сутыкаецца беларускі бізнес за мяжой, расказаць пра факты дыскрымінацыі. Ну, яны ёсць, мы таксама на гэтай панэлі абмяркоўвалі на іх. Ну, і мы таксама повинны доносить, что есть сумленные бизнесы, которые потерпели праз репрессии, и что мы, ну, мы повинны допомагать, мы про их ведаем, ну и показать всему свету, что мы можем быть добрыми партнерами, партнерами у будущего.
Апрача Светланы Ціхановскай, у гэтым форуме прымаюць удзел лідары 52 дзяржаваў, а таксама каля 600 дырэктароў розных міжнародных кампаній і карпарацый. Давайте паглядзім, што сёння на вось на гэтай панэльнай дыскусіі, якая адбылася ўпершыню гісторыі форуму цалкам прысвечанай Беларусі, казала Светлана Ціхановская.
Belarus is a part of Europe. And that doesn't just mean geography. We share European values. We are part of European history and part of European vision. And I'm talking about both geographical and economic vision. Here in Davos, I would like to send you a very clear message. Belarus will always be a part of the huge European economy.
Алесь, вось некаторыя крытыкі Светланы Ціхановскай звяртаюць увагу на тое, што яна або невыразна, або ўвогуле не кажа пра нейкі геапалітычны напрамак для Беларусі. Ці вось гэтая заява, якую зараз мы пачулі пра тое, што Беларусь павінна стаць ключавым партнёрам для краін Захаду, у прыватнасці Еўропы, ці на вашу думку яна ставіць тут некую кропку вось на гэтым выбары не толькі нейкім там геапалітычным, але і эканамічным, які часам зараз у свете нават важнейшы.
Насамрэч, гэта крытыка хутчэй беспадстаўная. На пачатку, калі Светлана Ціхановская ішла на выбары, то гэтае пытанне не стаяла рубам, бо асноўная праграма Светланы Ціхановскай было спыненне рэпрэсіяў, вызваленнем палітвязняў і правядзеннем новых свабодных выбараў. То бок не было мовы пра эканамічную праграму ці геапалітычную праграму. Такім чынам крытыкаваць яе за тое, што на той момант Светлана Ціхановская не казала пра геапалітычны выбар, ну, неправільна, так. Яна якраз такі аб'яднала тады шырокія масы беларусаў, таму што ішла за свабоду, за дэмакратыю для ўсіх беларусаў. І гэта беларусам падабалася. На дадзены момант пасля вайны не існуе сумневу, што будучыня Беларусі яна можа быць выключна ў сям'і свабодных еўрапейскіх народаў. У будучыні Беларусі мы толькі тады будзем незалежнымі, свабоднымі, калі мы будзем інтэгравацца у сусветную эканоміку, у тым ліку супрацоўнічаць і з нашымі суседзямі з Захаду, то бок з еўрапейскім звязам, і суседзямі з Усходу, з Украінай, а не толькі будзем залежныя ад Расіі. Сёння залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі, яна дасягнула ўжо піку. 70% беларускіх тавараў экспартуецца ў Расію, 70% беларускага знешняга доўгу, таксама дзяржаўнага доўгу, таксама належыць Расіі. Такім чынам, нават калі б нейкі момант сам Лукашенко, ці нейкія новыя палітычныя эліты ў Беларусі вырашылі б зрабіць нешта, што было б не згодна з нейкімі інтарэсамі Расіі, ну то ў Расіі ёсць усе рычагі ўплыву на беларускую палітыку. І гэта неправільна. І Светлана Ціхановская адкрыта кажа, што месца Беларусі, ну ўсё ж такі ў Еўропе, там, дзе знаходзяцца нашыя суседзі.
Марына, вы зусім недавно казалі пра тое, што важна было падкрэсліць на гэтай панэльнай дыскусіі пра праблемы беларускага бізнесу. Скажыце, якія вы праблемы бачыце для беларускіх бізнесоўцаў і ўнутры Беларусі, і тых бізнесоўцаў, якія апынуліся ўжо паза Беларусю, і хто ўвогуле ў стане гэтыя праблемы сёння вырашыць?
Ну, глядзіце, два гады, мы больш ўжо, чым за два гады, мы фізычна існуем у Польшы, праблемы бізнесу, якія за граніцай, за мяжой, мы добра ведаем. Па-першае, іх можна падзяліць, напэўна, такія базавыя, так, гэта ну, сама легалізацыя ўнутры краіны, той краіны, якую бізнесовец выбраў. Ну, ёсць трохі такія адрозненні ад Польшы, напрыклад, і краю Балтыі. Ну, і таксама Есть такие больше глобальные проблемы, это теперь и визовые проблемы, и вывоз працовников, и сам релокейт, и по бизнесу так само разные бывают. Ну и так само их потребно делить, да, что проблемы разные. Например, у айтишника одни проблемы, у бизнесовца, у якого был завод, например, в Беларуси, и где он там уложил уже и сроки, и обсталивание, и аренды, там, ну, конечно, это зробиться тяжей. И поэтому частку питания, ну вот первая эта частка, мы в стане сами, как ассоциация, ну, допомогчи, вырешить, это мы робим поспехово, про разные консультации, про такие нетворкинг, про, ну, когда поглядеть на нашу деятельность, там, ну, можно увидеть разные такие программы. Ну, например, проблемы уже визы, ці там, ну, ті проблеми, о яких ми сьогодні говоримо, ринок, да, фінансування, наприклад, так, то ці проблеми, це вже більш такий високий узровень, так, і які ми повинні вирішати з лідерами там краю, з чиновниками тих країн, де знаходиться бізнесовець. Ну і от у цілі асоціації лобі, це стоїть на першому місці у нас. По цьому робимо все можливе.
Коли я можу ще додати, то ідея асоціації якраз таки заключається в тому, щоб гуртувати білоруський бізнес, тому що большість проблем, з якими стикається білоруський бізнес, неможливо вирішити індивідуально. Один предпринимальник не встане домовитися там з Міністерством заміжних справ на конт легалізації, з місцевими владами і так далі. Коли ми будемо міцними, будемо мати асоціацію, яка гуртує сотні білоруських бізнесів у одній країні, у другій, у третій, то тоді значно простіше буде адвокатувати супольно наші інтереси і сприяти вирішенню питання.
Олесь, ось чергове питання так само вам. Ось під час виступу сьогодні Світлана Тихановська, називаючи чотири постуляти економічної політики Нової Білорусі, їх було чотири, так, з ними цілком можна на нашому сайті познайомитися, це такий анонс для глядачів. Свобода.орг або про соціальні сітки. Ілі один з гэтых постулатів датычыў приватизації большості предприємств державних у Беларусі. Гэта, ведаеце, такі пункт, яким вельмі часто палохаюць жыхароў краін былога Савецкага Саюза, увогуле постсацыялістычныя прасторы. Скажыце, чаму гэта настолькі важна, і ці не застануцца людзі пазней у Беларусі без працы, калі гэтыя заводы будуць приватизаваныя?
Справа в тому, що у Лукашенки було 28 років, щоб з білоруської економіки створити цукерку, щоб білоруська економіка сталася лідером, принаймні, в Східній Європі. Замість цього наша країна з'являється одною з трьох самих бідних країн у всій Європі. Одна з причин цього – те, що влади стараються заховати статус-кво. Вони стараються не робити кардинальних змін у економіці. Остання приватизаційна зділка у Білорусі відбулася у 2011 році, коли режим продав останні 50% акцій Білтрансгазу російському Газпрому. З того часу не було ніводної приватизаційної зділки. Тим не менш, з 2012 року по 2020 рік білоруська економіка росла на менш, ніж 1% щогод. Це у 3-4 рази менш, ніж росли Польща, Литва, Латвія. Таким чином ми відставали від наших сусідів. По-друге, з 2012 по 2020 рік я увесь час порівновую період ще до виборів, до економічних санкцій і до початку війни в Україні, відмислово для того, щоб не було попроків, що якби, ну, погашення економічної ситуації було спричинилися ці то протести, ці санкції, ці війна. Насамперед, стагнація білоруської економіки розпочалася вже 10 років перед гетом. Так ось, з 12 по 20 занятість на державних підприємствах скоротилася на 480 тисяч чоловік, альбо на 28%, без ніякої приватизації. Гэта азначае, што не трэба пужаць людзей, што прыватызацыя прывядзе да пагаршэння сітуацыі, пагаршэння якасці жыцця. Мы бачым, што гэта пагаршэнне, а як мінімум, ну, стагнацыя, то бок, адсутнасць росту заробкаў, росту пенсій, павышэння якасці жыцця, якасці дзяржаўных паслуг, медыцыны, адукацыі, яно адбываецца ўжо цяпер. І менавіта дзеля таго, каб рэалізаваць патэнцыял беларускай эканомікі, каб больш людзей магло развівацца, маладых людзей, таленавітых, крэатыўных, мы павінны спрыяць развіццю прыватнага бізнеса. І гэты прыватны бізнес не зможа развівацца так доўга, так добра, пакуль у беларускай эканоміцы будуць цэлыя галіны эканомікі, у якіх дамінуе дзяржаўны сектар. А пакуль у Беларусі будуць створаны нероўныя умовы вядзення бізнеса. То бок, калі ў любым судзе эканамічным, калі будуць судзіцца прыватны прадпрымальнік і дзяржава, альбо дзяржаўнае прадпрыемства, суд заўсёды альбо амаль заўсёды стане на пазіцыю дзяржаўнага бізнеса альбо дзяржавы. Такім чынам, прыватызацыя гэта адзін з важных элементаў пакета эканамічных рэформаў у новай Беларусі. Ён вельмі важны, але гэта не адзіная рэформа і не трэба баяцца прыватызацыі. Беларусы за 30 гадоў пабачылі, што рэалізаваць свой патэнцыял якраз такі прасцей у прыватным бізнесе, чым у дзяржаўным. І гэта менавіта ў прыватным бізнесе менш карупцыі, чым у дзяржаўным. І менавіта ў прыватным бізнесе больш павагі да чалавека, чым на дзяржаўнай пасадзе. На жаль.
Дзякую, Лесь. Марына, я спытаюся вас пра чарговы страх. Александр Лукашэнка больш за 26 гадоў палохае беларусаў тым, што якбы калі Беларусь развернецца на захад, у тым ліку ў эканамічным плане, ніхто яе там чакаць не будзе і Беларусь станецца такой пэўнай калоніяй, неканкурэнтназдольнай калоніяй, ну, таму што ў Беларусі ручное кіраванне ўвогуле эканомікай у параўнанні з свабоднымі эканомікамі. Ці на вашу думку, сапраўды Беларусь можа чакаць такая вялізная праблема, бо любыя змены робяцца для таго, каб стала лепш. А калі беларуская прадукцыя будзе незапатрабаваная дзесьці там сярод еўрапейцаў, то навошта тады ўвогуле гэты паварот?
Не, упэўнена, што Беларусь, калі возьме шлях на захад, яна будзе добрай развітай эканомікай, гэта, ну, на 100% мы гэта знаем. Мы бачым, як тут падтрымліваюць нас і ў Польшы, і ў краях Балтыі, і нават вот сёння былі ў польскі, ў украінскім доме, як нам жадаюць скарэйшага вызвалення ад рэжыму Лукашэнкі і ўкраінцы, так, бо толькі калі мы будзем вольная, калі будзе вольная, свабодная рынкавая эканоміка, свабодны бізнес ад всякіх там зажымаў, толькі тады мы будзем развівацца добра. І па гэтаму мы падтрымку то маем, і тут надта многа праграм, якія рыхтуюцца, і пра планы і Маршала, і ўсе краіны, нашы суседзі хочуць відзець у нас добрую эканоміку, хочуць інвеставаць да нас, да нашу будучыню. І я яшчэ хацела такое сказаць, моя добрая знаёмая і саветніца дарацца такая нашай асацыяцыі, яна от год назад сказала, што Беларусь везде жыве добра, акрамя Беларусі, так? І мы гэта таксама бачым, што беларусы, якія з'язджаюць, у іх заўсёды атрымліваецца стаць шыбка так на ногі, адкрыць бізнес, вести яго. Калі не, яны працуюць у розных такіх і буйных добрых корпорациях, до белорусов за все, до доброе ставлення, як до працаўнікоў, як до сублемных, чесных людзей. І нам надта прыемна гэта чуць, і мы бачым вялікі патэнцыял у нашых людзях, у нашых беларусах, і лічым, што яны найлепшыя, і мы верым гэта.
Дзякую, вялікі, Марына. Апошняе пытанне да Алесі. Сёння вы падчас выступу казалі пра тое, што Беларусь знаходзіцца ў лепшых стартавых умовах, параўнаўшы, напрыклад, з Польшчай на пачатку 90-х, таму што сёння ўжо ў Беларусі 50% валавога прадукту ствараецца прыватным бізнесам. На вашу думку, які шлях павінна прайсці Беларусь, колькі да часу можа заняць, каб стаць такім усходнееўрапейскім тыграм? Таму што ў Польшчы гэты шлях быў даволі такі складаны.
Ну, пытанне, з кім параўноўваць.
З Польшчай.
Тры краіны ў нашым рэгіёне. три країни в нашому регіоні – Білорусь, Польща, Україна – 30 років тому стартували за прикладно однакових, менавіть економічно-соціальних виніків добробиту людей. Це було 30 років тому. Сьогодні різниця у добробиті, навіть в Україні ще до війни, у Білорусі сьогодні і у Польщі сьогодні, вона колосальна. Вона бачна голим боком, вона бачна так само голосуванням людей ногами, тобто білоруси переїжджають жити у Польщу, мало хто з Польщі, а мало ніхто не переїде жити в Україну чи в Білорусь. Таким чином ми бачимо, що, а все ж таки 30 років тому цієї різниці не було. Той саме, наприклад, коли ми візьмемо західню чи східню Німеччину, той самий народ, в залежності від різних інституція у різних стимулів може стати вельми развитим або, наоборот, не вельми развитим. Коли у Білорусі обрати правильні інституції, правильний стимул, то у Білорусі буде так само поспіховий приклад трансформації. Це не зойме, звісно, год, два, три, чотири, п'ять. Це буде займати значно більше. Але у виніку Білорусь догонить і ту ж Польщу, і з часом догонить інші країни. Польща вже догнала деякі країни Західної Європи, такі як Греція, Португалія, по показчику валового внутрішнього продукту. Я ще не по майомості, яка назапашена у тих західних країнах Європи, я не Польща, але по кількості виробляємих товарів чи послуг, Польща вже деякі західні країни Європи догнала. Зайняло це 30 років. Ми все ж таки стартуємо вже з позиції, коли 50% економіки створюється приватним сектором, коли у нас є сучасний хай-тек, я маю на увазі IT-сектор. Це не один сектор, який з'являється конкурентоздольним на сусвітних ринках. У нас є ще сектор мікроелектроніки, є сектор медицинських послуг, є деякі інші сектори. Тобто у нас є фундамент, на який ми можемо будувати сучасну білоруську економіку і справді з часом статися ось таким усходньоєвропейським тигром. Головне, щоб це відбулося як мага раніше. Бо чим більше цей режим при владі, чим більше він переслідує опонентів по політичних причинах, тим більше людей з'їжджає з Білорусі, тим більше бізнесу зачиняється в Білорусі. Ну і таким чином вимиваються ресурси, які б могли йти на розвиття економіки.
Дякую великий, Олесь, дякую великий, Марина. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями на опрос з Давосу були Марина Гірин, віце-президентка Асоціації білоруського бізнесу за межою АББА, а так само Олеся Ляхнович, представник Світлани Тихановської по економічних реформах і віце-президент Асоціації білоруського бізнесу за межою АББА. Дякую за те, що були разом з нами. А для вас працював у празі Дмитрий Гурневич. Будьте разом з нами со Свободой Премиум. Подписывайтесь на наш канал, коментуйте это видео, ставьте лайки, каб его побачило як мага больше людей. Оставайтесь со Свободой.
Скажи Дзюма.
Дзюма.
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг», перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расійскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кров, ні страх. І над Крылівським краєм, як птах лунає стяг. Наш біл червоно-білий, небесний, вольний, смілий. Наш біл червоно-білий, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяял Змитер Вайцюшкевич. А у песни из Минувшчины Андруся Мельникова два слова для обозначения полотнища на древках.
По растерзанной айчине чужоземны войски рыщуть, крумкачи справляют трызну, а лезникнуть попелищи незалежности походни у нас, и хонор и сумление под хоругвами с погоней под стягами от родженя прийдем.
Харугвы с пагоней, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен стяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, першнікі на конях, цок-цок-цок-цок, ты заважай народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок-цок, ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Змітер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску флагшток, укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг найбольш...